Yle Radio 1. Eve Mantu.
Meillä on vielä mahdollisuus pysähtyä ihastelemaan talvista todellisuutta Suomessa. Mä tunnustan, että mulla on kyllä jo kiire kohti kevättä. Mä en mitenkään malttaisi odottaa lämpimiä päiviä. Olo on niin kuin pienenä tyttönä, kun mä odotin, milloin saa laittaa polvisukat jalkaan. Se mun jankuttaminen oli varmasti hyvin rasittavaa vanhemmille. Musta rastas on jo laulanut ensimmäiset laulunsa ja aurinkoisen seinustan suojassa alkaa posket punottaa. Ja tää tuntuu ihanalta. On niin helpottava tieto, että kevät on tulossa. Mutta ei pidä hätäillä. Maaliskuun hankia ei saa ohittaa ihailematta. Hangelta saattaa löytää timantteja. Lumesta on tänä talvena puhuttu paljon, mutta enimmäkseen teiden kunnossapito-ongelmana ja pysäköinnin tukkeena ja kuntien kulueränä ja auton harjaajien ja lumen pudottajien ja kolaajien näkökulmasta. Mulle tuli sellainen olo, että mä haluan puhua lumesta lumena, hienona jääkiteiden kudelmana, häikäisevänä huntuna tai niin kuin japanilainen lumitutkija Yukichiro Nakaya 30-luvulla lausui, lumi on kirje taivaalta. Unohdetaan hetkeksi se tosiasia, että joidenkin pihaan ja heikoille katoille näitä taivaan kirjeitä on tulvinut vähän turhankin paljon ja nautitaan tämä tunti lumesta. Antaudutaan lumen lumoukseen. Ja jos sinä olet niin onnekas, että voit kuunnella tämän ohjelman lumessa, mene ja tee se. Tai hae edes lumipallo evääksi. Nyt lähdetään nimittäin lumiretkelle. Oppaana meillä on vuosikymmenet lunta tutkinut Esko Kuusisto.
Mä olin joskus lumitutkijoiden konferenssissa siellä Grönlannissa ja kaikki on tietysti törmännyt tähän legendaan eskimoitten inuittien runsaasta lumisanastosta. Nyt taitaa kuitenkin olla niin, että se ei ole ihan niin runsas kuin on kerrottu. Väitetään, että saamelaisilla on enemmän luminimityksiä kuin inuiteilla. Ja suomen kieli on kyllä tosi rikas lumisanoista. Mä luulen, että kun kaikki murresanat otetaan lukuun, niin niitä on useampi sata.
Ootko itse keksinyt jotakin? Tai onko sulla semmosia, että tää on...
On tietysti näitä tullut vastaan, vaikka ei väitöskirjaan voinut kyllä oikein paljon, kun englannissa kirjoitti, niin panna lumisanoja. Mutta meillähän on monta tämmöistä perhettä, voi sanoa, lumisanoja. Ja jos nyt tämmöistä lunta ajatellaan, mitä tässä on, joka on pikkusen kosteita, niin se yleisin sana on sitten nuoska, nuoskalunta. No sillekin on monta sanaa. Nätä, rääpäkkä. Jotenkin äätä ja öötä tuntuu, että monessa lumisanassa on paljon. Sitten kun meillä on kuivaa, pakkaslunta, niin siellä on sitten tämä hötöperhe, hötöhöttö, höttyrä, höykkä, tämän tyyppisiä sanoja. Utukka taitaa myös olla sellaista lunta. Takkala puolestaan taitaa olla tämän näköistä lunta, kun meillä on tässä. No sitten jos meillä tuommoinen märkä lumi jäätyy maanpintaan, silloin mennään jo lähelle jääsanastoa, mutta Riitta, tämä yleinen nimipäiväkin taitaa olla helmikuun alussa, kuuluu tähän perheeseen. No sitten kun mennään muotoihin, niin meillä on kinosta ja nietosta ja kaikkea tällaista, että sitten kun se tarttuu hevosen kavioon, niin sitten on tierraja tilsaa. Niitä on lentänyt munkin silmille, kun on ajanut lapsena hevosta.
Joo, on sillä kyllä monia nimityksiä. Se on jännä tämä ään ja öön valta luminimityksissä. Et jotenkin tuntuu siltä, että ää ja ö on kuitenkin ne rumimmat äänteet Suomessa. Että lumi on kuitenkin, kun se on vitiä, niin voisi ajatella, että ne olisi vähän niin kuin runollisempia ne lumia, lunta kuvaavat sanat kuin niinku öötä ja äätä. Kura voisi olla öötä ja äätä.
Ehkä se jotenkin...
Räntäkin voi olla kyllä, joo.
Niin, räntä on yleinen sana. Siinä voi olla pikkusen se, että ehkä se ei kuitenkaan sitten aina ollut niin kovin mieluisaa se lumentulo. Ja siitä on ollut monenlaista riesaa. Paitsi lumitöitä, niin se on vaikeuttanut kulkemista talvella. Ja ehkä se on sitten ollut tämmöistä hellävaraista sydämen purkamista, kirosanojen korviketta, että hötö, höttö, höttörä. Ärää siellä nyt ei kovin paljon ole, mutta kuitenkin.
Mä kuljeskelin hiihtolomalla pitkin poikin, enimmäkseen kuitenkin kaupunkimaisemassa ja sen laitamilla, lumentutkailuretkillä. Mä yritin etsiä mahdollisimman erilaisia lumisortteja ja laajentaa ajatteluani lumen suhteen. Mä oon nimittäin tottunut pitämään vitivalkoista luonnonhankea kauniina ja keskikaupungin kadun reunaan pakkaantunutta kurantunutta lumikökkärettä rumana. Mutta näillä mun hiihtoloman lumiretkillä mä yritin nähdä kauneutta myös rumassa. Kate Bush on merkittävä englantilainen laulaja lauluntekijä. Hänen uusin levynsä on kokoelma eräänlaisia rakkauslauluja lumelle. Yhdessä levyn lauluista nainen saa yöksi luokseen lumesta tehdyn miehen. Tämän miehen kosketus on viileä ja huulet kuin jäätelöä. Se on kaiken kaikkiaan hyvin merkillinen tarina, se laulu. Aamulla tarina tietysti päättyy surullisesti. Miehestä on muistona vain vettynyt tyynyliina ja muutama risu ja kuivunut lehti. Kate Bushin levyn nimi on 50 Words for Snow, eli 50 nimitystä lumelle. Ja yhdessä laulussa luetellaankin runollisia nimityksiä lumelle, montakos niitä sitten oli 50 siinä laulussa. Laulusta löytyy sellaisia kuin Robber's Veil, eli ryövärin huntu, Mountain Sob, vuoren nyyhkytys, Vanilla Swarm, vaniljaparvi, Ankle Breaker, nilkan murtaja. Mä otin Kate Bushin heitosta lumipallon kiinni ja päätin yrittää itsekin keksiä nimityksiä lumelle. Sinä päivänä, kun mä olin ensimmäisellä lumikävelyllä, satoi semmoista jäistä tihkua, pientä, neulamaista, terävää lunta, joka tuntuu melkein lasinsirpaleilta iholla. Poskia pisteli ja mä annoin tälle lumityypille nimen taivaan ruoska. Hetken pitemmälle, kun mä olin kävellyt, niin mä tunnustelin, että ei se ehkä ole ihan ruoska. Tuntuu enemmän nokkosten poltteelta ja mä mietin, olisiko sittenkin taivaan nokkonen sopivampi nimi. Mä päädyin siihen, että taivaan ruoska vaatii kovemman tuulen ja enemmän lunta. Taivaan nokkonen ei oikeastaan ruoski, se vain pistelee. Siellä samalla retkellä mä näin lumeen hautautuneita autoja, oikein umpsukkeluksiin aurattuja autoja. Ja mä potkiskelin lunta niiden autojen ympärillä ja huomasin, että se lumi on kivikovaa. Autoparat oli peittänyt aurapuskubetoni. Aivan erityisen ikävä ja ankara lumilaatu.
Ai, sitten tää kävelylenkillä kulkijan uuvutusmuhju. Se semmonen 3-4 senttiä paksu kerros semmoista niin kuin semmoisessa muhjuksi askelissa muhjaantunutta lunta, joka askeleella vähän luistaa ja upottaa ja tekee kävelyretkestä ainakin kaksin verroin uuvuttavampaa. Jokamiehen kristalli, vai pitäisikö sanoa hiihtäjän kristalli? Eli se kaunis valoilmiö valkoisella hangella, kun aurinko paistaa. Ai niin, sitten tää. Jaa. Mitähän noista koiranpissoista on? Sehän on se Twitter-asia, niin mitähän siitä keksis?
Niin, koirat ja koirien keltaiset koukerot. Vasta retken jälkeen mä keksin nimen hangelle, johon koirat ovat piirtäneet ne koukeronsa. Nimi on tietysti lainattava taidekaupan valikoimasta Koiran Canvas, koiran maalauspohja.
Mun on vielä mahdollista kävellä lumihangessa ja tuntea se lumi tossa. Miltä se tuntuu jalan alla, niin laitetaan nyt nämä tilaisuudet hyväksi vielä. Mä rupean naurattaa tässä Esko Kuusisto, kun tarvotaan tässä peräkkäin sinä edellä ja minä perässä, kun Mun tuottajani vitsaili, kun me mietittiin otsikkoa tälle ohjelmalle. Hän sanoi, että miten olisi, että Eve Mantu lumimiehen jäljillä. Mm. Niin nythän mä tavallaan vähän niin kuin olen. Kuljen sinun jäljissä.
Sinä olet mailla ja mannuilla lumimiehen jäljillä.
Niin, just näin.
Kyllä. Tämä on mulle tuttu paikka. Mun työpaikka on tuossa vieressä ja ollut 17 vuotta.
Ja eli Suomen ympäristökeskustossa.
Kyllä, tuolla katto näkyy 7 kerrosta ja katolla on ollut viime talvina niin paljon lunta, että siellä on tehty ihan omiakin lumihavaintoja kinoksista. Ja sitten tähän puistoon on useamman kerran TV:n tai radion kanssa tultu tekemään erilaisia lumijuttuja. Ja nyt voi panna tämän rönttöspipon päähän, kun ei ole TV:stä kysymys.
Joo, kukaan ei nyt näe, minkälainen rönttöspipo Esko Kuusistolla on. Sulla on repun näköinen punainen kassi mukana, joka on tuommoista vedenpitävää materiaalia. Ja tämä on nyt varmaan sitten joku lumitutkijan työkalu. Siis ei tämä säkki tietenkään, vaan se mitä sieltä sisältä löytyy. Kaivat sieltä semmoisen hienon tötterön. Anteeksi, kutsun sitä näin vulgaarilla nimellä. Se on varmasti sillä on komeampikin nimi.
Joo, me kutsutaan sitä lieriöksi. Tötterö on ihan hyvä, ei siinä mitään. Lumellakin on monta nimeä, niin kyllä lumipuntarillekin voi niitä kehittää. Tässä on oikeastaan 3 osaa. On varsinaisesti tämä puntari, joka on niin kuin vanhan ajan kalapuntari. Siellä on vastapaino ja siinä on koukku, johon voi ripustaa sitten tämän lieriön, kun siihen ensin otettu lunta. Lieriö on 0,5 metriä pitkä halkasijaltaan. 11,3 senttiä ja sen reunassa ulkopuolella on syvyysasteikko, että me voidaan lukea montako, kuinka syvälle me on se painettu, montako senttiä hangenpaksuutta meillä nyt on mitattavana. Jos lunta on yli 0,5 metriä, kun tämä on nyt 0,5 metrin lieriö, niin sitten mitataan 2 erässä. Ja meillä on myöskin 80 sentin lieriöitä olemassa. Mm-hmm. Me ei nyt yritetä työntää tätä varmaan ihan pohjaan asti.
Just.
Koska me ei tässä tehdä ihan ei tiedettä. Mutta me painetaan tämä nyt tonne lumeen. Aika kovaa.
No joo.
Ja nyt mä katson kuinka syvällä me painettiin se. Ja tää kertoo, että me painettiin 18 sentin syvyyteen.
18 senttiä se pitää nyt muistaa.
Ja nyt mä otan tästä ulkopuolelta lunta pois. Niin paljon, että mä saan ton lapion sinne alle.
Niin, mä mietin sitä just, että miten saat sieltä sit sen putken, ettei se lumi holahda sieltä putkesta ulos.
Niinpä.
Lieriöstä siis.
Sitä varten meillä on tämä lapio.
Niin, se on saatava sinne tosiaan putken alle.
Joo. Ja nyt se on siellä. Sitten mä käännän tämän ympäri. Tässä vaiheessa yleensä menee lunta hihaan myöskin. No niin, nyt lapio on tehnyt tehtävänsä. Sitten me poistetaan tästä lierien ulkopuolelta.
Ai niin, se
nämä lumet, ettei me punnita niitä, koska ne ei kuulu asiaan. Näyte solahti nyt tuonne pohjalle.
Se ei haittaa, me muistetaan, että se oli 18 senttimetriä.
Se on siellä. Sitten me laitetaan tämä tähän puntarin koukkuun. Ruvetaan liikuttamaan vastapainoa.
Mitä silmämääräisesti arvioisit?
Se on 40 ja 50 välillä tämä lukema. Ja mä kerron kohta, mitä se tarkoittaa. Vähän enemmän. 51.
51 on lukema.
No nyt me voidaan sanoa, että tavallaan me tehtiin pikasulatus. Nimittäin, jos toi lumi nyt sulatettaisiin, niin siitä tulisi 51 mm paksunen vesikerros. Meillä oli 18 senttiä lunta ja 5,1 senttiä, eli 51 milliä, on sen vesiarvo. Eli niin paksu vesikerros siitä tulisi. Ja samalla se tarkoittaa, että 4 metrin alueella tätä lunta, syvyys oli siis 18 senttiä, se paino on 51 kiloa. Se on sama lukuarvo kuin se vesikerroksen paksuus milleinä.
Tämä lumisortti, mitä tämä on, niin tämä nyt... Jaa, onko tämä nyt sitten painavaa lumeksi vai kevyttä lumeksi?
Tämä oli 18 senttiä syvyys ja paino oli 51 kiloa neliömetrillä, niin tämä on aika painavaa. Tämän tiheys on lähellä 0,3, hiukan yli neljäsosa veden tiheydestä, mutta vähemmän kuin kolmasosa. Niin tämä on nyt tämmöistä pikkusen kosteaa kovettunutta lunta. Vasta satanut lumi voisi painaa vaan 50 kiloa per kuutio, kun tämä siis painaa melkein 300 kiloa per kuutio. Se voi tästä vielä sitten, toi paino kasvaa lähelle 0,4 se tiheys. Mutta kyllä tämä on nyt semmoista jo aika kypsää ja painavaa lunta.
Kypsää lunta. Se kuulostaa hauskalta tässä yhteydessä.
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi, Evemantu. Esko Kuusisto mittasi lunta ja se oli kypsää. Evemantu-blogiin kirjoittanut Pertti K. on myös mittailut lunta. Ei lieriöllä, vaan lumikolalla omassa kotipihassaan. Ja siinä kolatessaan hän on kehitellyt aivan oman luminimijärjestelmänsä. Talven ensimmäiset perustuslumet päätyvät seinän vierustoille. Seuraavana tontin reunoille alkavat muodostua rajalinjalumet, jotka riittävän korkeiksi kasattuna voivat toimia myös linssiluden lumina. Nuoskalumella korkeiden vallien tekeminen on hankalaa, mutta meditatiivisella hyötyliikuntalumella vallit syntyvät melkein kuin itsestään. Pääväylän varrella yöllä satava on kolinaherätyslumi. Viikatelumi singahtaa lumiauran kauhasta suurella voimalla. Tämmöinen viikatelumi on niin luja klimppisuihku, että se pystyy ruhjomaan postilaatikon. Tämä on siis Pertti K.n sanastoa. Ja edelleen, ja nyt alkaa roiskua. Aurapaska on tontin ajoväylälle toistuvasti ilmestyvä likainen kasaantuma. Ja tallin profiilipeltikatolta suojasäällä kertaryminällä putoava kevään korva ripuli tekee kunnon läjän runsaslumisena talvina. Tämä oli siis Pertti K.n luminimistöä Evemantu-blogissa osoitteessa blogit.yle.fi. Pertti päättää tämän kommenttinsa. Evemantun lausuma lumi on höpönöpölumi. Höpönöpölumi. Siitä tulee mulle mieleen keraamisen puutarhatontun nenän päälle satanut pieni lumihöttö.
Lumen taju. Se, että mitä se lumi on, miten se toimii, miten sen kanssa ollaan, mitä siitä voi tehdä, niin se jotenkin joko on tai sitten sitä ihmisellä on. Ja muutaman vuoden aikana se tuossa jo vähän häviski, että mitä kaikkea se lumi tarkoittaa ja miten sen kanssa eletään. Mä muistan mun pojan ensimmäiset elinvuodet oli hyvin vähälumisia ja mä ehdin jo miettiä sitä, että näinköhän hän koskaan saa kokea sellaisia lapsuuden talvia, kun mä oon itse saanut kokea. Just, että rakennetaan isoja lumilinjoja, rakennetaan niitä monta päivää, monta viikkoa. Se iso kinos on siinä pihassa ja sitä voi käydä tonkimassa ja kaivamassa ja siellä käydä lumisotimassa. Mutta niin mä mietin sitä, että tuleeko tämä olemaan sitten mun tarinoiden varassa, että mä näytän niin semmoisia reliikkejä, vanhoja valokuvia 70-luvulta, 60-luvulta, jossa on lumikinoksia. Mutta onneksi on tullut lunta viime vuosina ja hän on nyt just siinä iässä, että hänen se lumentaju on ihan huikea. Että hän niin kuin kaikin aistein, myöskin maistamalla, on sitä lunta kokenut. Ja niin kuin eri olomuodoissa, miltä se maistuu tämmöisenä, miltä se maistuu tämmöisenä, miten nopeasti sormet jäätyy tässä ja miten joku päivä saattaa se lumi tuntua käsissä melkein lämpöseltä, että se on, milloin siitä voi rakentaa, milloin siihen voi kaivautua, kaikki tämä, niin se on jotenkin semmoista osaamista, joka on ihan omansalaista osaamista. Tuntemista.
Kyllä, tuo lapsilla on kyllä tämä lumen taju paljon monipuolisempi kuin meillä aikuisilla. Yksi semmoinen historian suuri lumiherätys oli kyllä, voi sanoa, tuolla Hollannissa 1500-luvun puolivälissä, kun alkoi tulla lumisia talvia, alkoi tämä pieni jääkausi, niin silloinhan taiteilijat ryhtyi oikeastaan ensimmäisen kerran maailmanhistoriassa, no Kiinassa on voinut olla, mutta ainakin Euroopassa, maalaamaan lunta. Ja tämä Peter Bruegel oli yksi tämmöinen edelläkävijä ja hän on tehnyt monia, jaha koira ohittaa meidät, hän on tehnyt monia tosiaan tunnettuja lumimaalauksia ja tallentanut sitä ajankuvaa. Esimerkiksi Metsästäjät lumessa on yksi tällainen ja sitten on näitä luistelijoita maalattu. Mä olin puhumassa retkiluistelijoille Turussa tuossa pari kuukautta sitten ja siellä oli myöskin hollantilaisia, niin näytin mun PowerPointissa pari Bruegelin taulua ja niistä heräs mielenkiintoista keskustelua.
Sanoit Esko Kuusisto tässä, kun tätä tutkittiin, tätä näytettä otettiin tästä hangesta, että tämä on kypsää lunta. Mitä se tarkoittaa se kypsyys? Liittyykö se tähän vuoden aikaan? Liittyykö se tuohon nimenomaisen hangen kohdan juuri tähän metamorfoosien kaareen vai mihin?
Se liittyy siihen että siinä on jo niin kuin nestemäistä vettä. Ei vielä kyllä niin paljon, että se olisi well done, täysin kypsää, mutta se on hyvällä alulla. Ja nyt tänäänkin lämpötila voi nousta jonnekin +3, että se voi olla muutaman tunnin päästä selvästi kosteampaa. Sitten kun se on, koko hanki on kypsynyt pinnalta pohjaan, niin sitten seuraavat sulamisvedet valuvat hangen läpi. Ja sen jälkeen oikeastaan sitten alkaa se valunta. Sulamisvesivalunta siitä lumipeitteestä.
Ja eikö niin, että silloin se lumihanki jonkun aikaa näyttää vielä ihan hangelta, mutta siellä siis sulamista tapahtuu kovaa vauhtia ja vettä valuu. Että se on vähän niin kuin sellainen tyhjä hangen kuori.
No pikkusen niinkin joo. Se ei kyllä kauhean vilkkaasti lähde siellä alla liikkeelle. Se tietysti kertyy kyllä pikkuhiljaa tämmöisiin painanteisiin, mutta yllättävän huonosti, kun pikkupoikanakin teki lumesta patoja puroon, niin yllättävän hyvin ne padot kesti. Ja tuntui, että se padon niin kuin syöpyminen sen virtauksen voimasta oli varsin hidasta. Ja jotenkin se niin kuin rakenne vastustaa tätä virtausta aika tehokkaasti ja toisaalta se päästää läpi, koska tuommoinen kypsälumikin, niin siellä on kuitenkin 60% tyhjää tilaa, josta se vesi pääsee kyllä sitten suotautumaan läpi.
Onko lumitutkijalla muuten kotipakastimessa lunta?
Nyt ei ole, mutta kun väittelin, väitöspäivä siirtyi toukokuun loppupuolelle, niin silloin oli varautunut, että olin pakastanut lumipalloja ja vein ne sitten mukanani sinne väitöstilaisuuteen. Ja
mitä teit niillä siellä? Heittelitkö kustosta?
Minä kerroin sitten, että kuinka paljon energiaa kuluu, kun nämä pallot sulaa. Ja sitten luovutin kustoksen haltuun, että en vain tule sitten heittäneeksi vastaväittäjää niillä. Ja sitten tilaisuuden lopussa lapseni, joilla kyllä oli valmiiksi yskä, söivät lunta, sitten ryntäsivät sieltä takapenkistä, olivat odottaneet, että kai tämä nyt loppuu ennen kuin ne sulaa, että he saa syödä niitä.
Joo. Tämä mun poika nyt alkaa olla jo, no kesällä täyttää 10, että tämä ei ole enää suurinta huvia, mutta elämän ensimmäiset vuodet niin oli sitä, että piti aina saada pakkaseen muutama lumipallo ja jääkimpaleita sitten kesää varten, että hän oli se haave aina, että sitten kun on oikein kuuma kesäpäivä, niin hän heittää lumipallon parvekkeelta sinne pihalle ja sitten katsotaan, kun ihmiset ihmettelee, että mistä toi on tullut.
Ja hän toteutti haaveensa.
Kyllä, kyllä, joka kerta.
No niin, hienoa. Kyllä mun lapsenlapset, tytöt, niin 5- ja 2-vuotiaat, niin on varsin innokkaita lumensyöjiä ja enkelikuvatekijöitä.
Joo, mä vinkkaankin kyllä tässä nyt kuuntelijoille, että nyt on vielä aikaa. Nyt kannattaa niitä lumipalloja pyöräytellä ja laittaa sinne pakastimeen. Jos ei muuta, niin vaikka sukulaislasten riemuksi sitten, tai juhannuksena voi viskoa niitä kokkoon, jos ei muuta keksi.
Näin on, hyvä ajatus.
Tänä talvena lumen vihaajat ovat olleet äänekkäinä, mutta Suomi on myös lumihöperöiden maa. Lumesta voi tulla niin tärkeää, että koko elämä menee lumen perässä kulkemiseen. Leena Lumi kertoo blogissaan syvästä rakkaudestaan. Muuttaessamme yli 25 vuotta sitten tänne Keski-Suomeen ystävämme kauhistelivat, että ette te voi sinne poronhoitoalueelle muuttaa. Me nauroimme, että länsirannikolta katsottuna Keski-Suomi voi siltä vaikuttaa, mutta nyt minua ei enää naurata ollenkaan, sillä tähän on tultu. Päätimme jäädä Keski-Suomeen lumen takia. Minusta tulee Leena Lumi virallisesti. En voi kuvitellakaan enää joulua ilman lunta, talvesta nyt puhumattakaan. Lempikissa eläimenikin on Lumileopardi. En tiedä, mikä Leena Lumen sukunimi oli ennen, mutta tätä nykyään on virallisesti Lumi. Lumi on luonnon resurssi, jota me emme osaa arvostaa täällä Suomessa, meillä kun on makeaa vettä järvikaupalla. Lumesta voi rakentaa iglun, lumipallolyhdyn tai lumiukon. Lumesta rakentaminen on syvästi tyydyttävää puuhaa silloin, kun lumi on juuri oikeanlaista. Osaatko sinä arvioida pelkästään kädellä kokeillen, onko lumi hyvää lumiukkolunta? Milloin sinä olet viimeksi rakentanut lumesta jotakin?
Taas etsii mielikuumeisesti sanaa sille lumelle, joka on lumipallon tekijälle täydellisintä lunta, mitä olla saattaa. Puhdasta, valkoista ja juuri sopivan takertuva sillä tavalla, että kun työntää molemmat kädet lumihankeen, kahmasee, lyö kämmenet vastakkain, ei tarvitse oikeastaan muuta tehdä, niin siinä se on. Täydellisen tahmea ja koossa pysyvä lumipallo. Eli pallo. Jos tulee mieleen hyvä nimi tämmöiselle lumen olomuodelle, niin sen voi käydä kirjaamassa blogiin blogit.yle.fi kautta Eve Mantu. Pallo, mikähän se nyt voisi olla? Sukua sille lumihangelle on se niin kuin itsestään ukkoutuva. Ihan silloin ensimmäisten lumien aikaan tänä talvena oli just tää ilmiö. Sato nopeasti isoja hiutaleita, niitä siellä jalkaraatin kokoisia. Ja lunta tuli paljon, monta senttiä. Olisiko tullut 10-15 senttiä ja täydellistä semmoista lumiukon teko nuoskaa ja käytin mun pojan kanssa silloin kokeilemassa, että onnistuisiko lumiukon tekoja. Ja se oli niin helppoa, että me pistettiin alulle se pieni lumipallo ja lähdettiin sitä pyörittämään, niin koko se kerrostuma, monen sentin paksuinen kerrostuma, tarttui suoraan niin, että paljas nurmikko vaan jäi näkyviin. Niin siitä lumiukkopallosta tuli sitten vähän semmoinen roskanen, kun siihen tarttui sitä kuivaa lehdenpalaa ja muuta. Mutta se oli just sitä semmoista oikeastaan itsestään lumiukkoutuvaa lunta. Ei tarvii paljon kuin hönkästä sinne päin, niin lumiukko pyöräyttää itse itsensä kasaan. Se on sukua sille pallolumelle, mutta nimi on vielä vähän hukas. Itsestään palloutuva. No, olkoon se. Jos keksit paremman, niin laita sinne blogiin.
Eve Mantu on tänään lumoutunut lumesta ja erilaisista lumilaaduista. Pipari taikina on autotiellä ruskeaksi värjäytynyt kaupunkilaislumi. Vanilja toffee täytekakku on lumipenkka, jossa on valkoista ja hiekkaantunutta ruskeaa lunta kerroksittain. Yhdellä lumikävelyllä mä kiinnitin erityisesti huomiota erilaisiin lumihattuihin. Roskakorin päälle voi muodostua roskisbaskeri, jos lunta tulee vähän. Tai jos lunta tulee reilummin, roskisturbaani. Joskus päällä näyttää olevan ihan selvästi tupee. Ja tämmöinen lumipäähine, jonkun tolpan tai vaikka roskapöntön päähine, saattaa sopivalla säällä kasvaa suureksi kuin sienen lakki, muhkeammaksi kuin se alustansa. Lumi on massaa ja sitä massaa tänä vuonna on meillä riittämiin, mutta lumen yksikkö, sen pieni osanen, on mitä pienin ja ihmeellisin lumikide. Sopivissa oloissa lumikiteet tarttuvat toisiinsa ja muodostavat lumihiutaleita. Hiutaleissa voi olla satoja toisiinsa tarttuneita lumikiteitä. Amerikkalainen Wilson Bentley kuvasi 46 vuoden aikana tuhansia lumihiutaleita. Esko Kuusisto otti tietysti tämän Bentleyn klassikkokirjan mukaan lumiretkelle.
Tässä on 2453 kuvaa lumikiteistä.
Ja nämä ei ole nyt mitään piirrettyjä kuvia. Oliko tämä siis, tämä on Milloin nämä kuvat oli otettu? Oliko se 30-luvulla vai oliko se myöhemmin? Oliko se 50-luvulla, kun mä en ihan tarkalleen nyt 30-luvulla, joo.
Kirja on vuodelta 31 ja tämä Bentley oli ihan tavallinen maalaismies, mutta hän lapsena jo kiinnostui näistä lumikiteistä ja hän sai sitten syntymäpäivälahjaksi jonkun pienen mikroskoopin. Se ei kyllä vielä oikein antanut mahdollisuuksia kuvaamiseen, mutta sitten hän kehitteli systeemejä ja hänestä tuli todella taitava. Hän mustalle sametille asetti nämä kiteet ja täällä on nyt sitten kokoelma näitä tosiaan yli 2000 erilaista.
Nämä on aivan upeita. Nämä on täysin mustavalkoisia nämä kuvat. Ja siis, onko nämä valokuvia, mitä hän on? Niin kuin mikroskooppi ja sitten siitä jotenkin tuotettu valokuva.
Kyllä, näin oli. Täällä on kuva Bentleystä työnsä ääressä. Eli se piti tietysti tehdä ulkona.
Hänellä on borsalino, kun tämä nyt on nimeltään borsalino päässä ja paksu tuommoinen pomppa.
Kyllä, kuitenkin vaatetus ehkä jossain vaiheessa petti, koska hän loppujen lopulta yhden kuvausmatkansa jälkeen sairastui keuhkokuumeeseen ja kuoli 66-vuotiaana.
Oi, miten valitettavaa. Mutta tämä on ihan tämä on häkellyttävä tämmöinen omistautuminen.
Kyllä, ja voi kuvitella vaan vermontilaisessa pikkukylässä, mitä huomiota se herätti, että jos mä ajattelisin meidän hämäläiseen maalaiskylään, joku aikuinen mies olisi ruvennut kulkemaan jonkun laitteen kanssa ja kuvaamassa lumikiteitä, niin valkotakit olisi tullut aika äkkiä. Että kyllä tämä on vaatinut varmaan siltäkin kannalta. Tässä on ensin oikeastaan 200 sivua tällaisia, mitä me mielletään tavallisiksi lumikiteiksi, erilaisia.
Näin itse asiassa, kun sä sanoit aikaisemmin, että lumen alla näkyy saniaismaisia, niin kun katsoo näitä kuvia, niin näissähän on kuusi tämmöistä, kuusi sakaraa. Jotkut niistä muistuttaa vähän niin kuin saniaisen lehdyköitä, jotkut muistuttaa ehkä kuusen havua. Näissä on, tämä ehkä näyttäisi jo melkein joltain pieneltä kukalta, lehdet ja tuossa on tuo kukinto. Tämä jäljittelee, tässä on paljon, joka muistuttaa luonnosta. Keskusta on usein
ihan kukan
näköinen. Se voisi olla vaikka orjan ruusu tai tämä voisi olla päivän kakkara. Ne on hyvin symmetrisiä, tai tämä voisi olla toi takiainen, mikä se on.
Niinpä.
Tämä on ihan saniaisen lehdykät.
Kyllä.
Ja kuusen kerkkä tuolla. Ai että, nämä on kyllä upean näköisiä.
Tässä on niin kuin tuplat. Tässä on 12 sakaraa. Eli tämä on varmaan niin kuin tavallaan tämmöinen siamilainen kaksonen, joka on syntynyt kuitenkin saman keskuksen ympärille. Mutta sitten se voi olla tämmöinen siamilainen kaksonen, jossa on niin kuin kaksi kidettä on ilmassa kasvanut toisiinsa kiinni. Ja muodostaa sitten tuommoisen tosiaan
pitsipöytäliinan.
Niin. Sitten täällä siirrytään enemmän tällaisiin poikkeuksellisiin muotoihin. Ja
onpa jännän näköisiä.
Tulee ihan tämmöisiä
liikennemerkkejä.
Joo. Täällä on tosiaan, tuossakin on ihan tyypillinen liikennemerkki kolmio. Ja sitten täällä tulee vielä enemmän kolmiomaisia.
Nämä niin tulee meille rintaneulat tai timantit, joku hiottu koru.
Joo, täällä on Suomen leijonan ritarimerkkejä tämä sivu.
Niin onkin, kyllä. Ja tässä on tuommoinen shamaanin rumpu, jossa on vielä ihan tuommoiset kaiveretut kuviotkin tuossa.
No täällä tulee sitten se klassikko, tämä lankarulla. Ihan semmoinen niin kuin puinenvarsi ja päässä levyt.
Ihan lankarullan näköinen. Tuossa on narsissi tässä. Tämä narsissin terälehdet ja se.
Me tarvittaisiin se telkkari, että saisi välitettyä.
Mun täytyy saada nettiin. Mä voin laittaa näitä mun blogiin, jos yrittäisi kannata tästä.
Mä voin mainita sulle tämän.
Oi, ihanaa, kiitos. Mä tänään tässä ohjelmassani lumoudun lumesta monellakin tavalla ja niistä ihmisistä, jotka lumoutuvat lumesta. Mä netistä löysin tietoja tämmöisestä tutkijasta, joka oli laboratoriossaan kasvattanut lumihiutaleita kaniinin karvojen päihin. Ja tämä ajatus miehestä, joka laboratoriossaan kasvattelee lumihiutaleita tai lumikiteitä kaniinin karvojen päihin, on semmoinen ajatus, että se täysin lumoaa, mutta tässä niin kuin lumen tutkimisessa, lumihiutaleiden, lumikiteen ja lumen rakenteen tutkimisessa on jotain, joka mä en osaa sanoa miksi, mutta se viehättää mua ihan tavattomasti. Onko tämä tarina kaniinin karvoista ja lumihiutaleista sinulle tuttu?
Se ei ole tuttu, mutta se on hyvin uskottava siinä mielessä, että kyllähän jokainen lumikide se vaatii jotakin muuta kuin H2O:ta, että se lähtee kasvamaan. Siinä pitää olla joku tiivistymisydin, joku semmoinen pikkupartikkeli, mitä ilmakehässä on yleensä kyllä ihan tarpeeksi. Merestä lähtenyt suolapartikkeli tai pölyhiukkanen, varmaan joku Saharastakin lähtenyt mitättömän kokoinen hiekan mikropartikkeli joutuu sitten tai pääsee lumikiteen tiivistymisytimeksi. Ja siinä mielessä varmaan just tämmöinen, että kun kosteita ilmaa ja sitten nämä kaninkarvat ovat siinä, niin sinne karvojen päihin alkaa sitten kertyä tämmöistä tähtimäistä rakennetta, joka vastaa lumikiteitä.
Se on pienen pientä askartelua.
Sitä se on, ja kyllähän ne nämä kuussakaraiset peruslumikiteet, niin onhan ne pieniä. Nimittäin kun ne ilmakehässä sitten putoaa, niin ne tyypillisesti tarttuvat toisiinsa, ne verkostoituvat, voisi sanoa nykypäivän termillä.
Niillä on World Wide Web.
Niillä on, ja jopa ulottuu tropiikkiin tämä World Wide Web, koska sielläkin saattaa sade syntyä lumena, vaikka se sitten jo jossakin 5 kilometrin korkeudella pudotessaan on muuttunut vedeksi. Niin tosiaan yksi tämmöinen tähtimäinen lumikide tyypillisesti painaa 20 mikrogrammaa. No sitten kun niitä liittyy toisiinsa tuolla ilmakehässä 100, no silloin se painaa sitten jo 50 mikrogrammaa on se yhden paino. Niin sitten ne painaa jo 5 milligrammaa, se hiutale. Mutta silti niitä mahtuu siis kiloon noin 20 miljoonaa. Että se on aika paljon. Tuossa meillä oli 0,5 kilon luminäyte, niin ajattelisi 10 miljoonaa lumikidettä punnittiin.
Joo, ja aika rouheasti me sitä käsiteltiin. Se on jännä tämä suhde lumeen, että kun ajattelee sitä, että se pieni yksittäinen lumihiutale tai lumikide, se on mitä delikaatein rakennelma, ja sitten kuitenkin tätä massaa on täällä ihan järjettömiin lapioitavaksi ja lingottavaksi ja aura-autolla tungettavaksi. Että se on kyllä hyvin kiehtova maailma.
Näin on, ja kyllähän tämä luonto itse kohtelee sitä kauneutta hyvin julmasti. Nimittäin heti kun ne tänne maahan putoaa, niin siellä käynnistyy metamorfoosi siellä lumipeitteessä. Eli ne muodot alkaa heti niin kuin hävitä. Molekyylit vaeltaa sieltä sakaroitten päistä keskemmälle, ja pikkuhiljaa se muuttuu semmoiseksi epämääräiseksi pikkumöykyksi. No sitten käy vielä niin, että isommat möykyt alkaa syödä niitä pienempiä, lukumäärä vähenee ja lumi muuttuu karkeampi rakeiseksi, noin niin kuin meidän tuntuman mukaan. No sitten kun tulee suojasää, sinne valuu vettä, pinnalla sulaa lunta. Sen jälkeen käynnistyy vielä kostea metamorfoosi. No sitten syntyy kyllä hyvä lykys hankikanto, mistä lapsena ainakin oli iloa. Tämmöistä tuhoa se on. Toisaalta sitten lumipeitteen pohjalla voi myöskin rakentua uutta kauneutta, syntyä tämmöistä syväkuuraa. Kun maaperästä johtuu lämpöä, niin sinne voi syntyä semmoisia ihan muutaman sentin pituisia saniaismaisia kiteitä. Ja siellähän monesti kyllä hangen pohjalla on semmoinen hyvin hauras kerros. Ja toisaalta semmoinen hauraskerros voi sitten laukaista lumivyöryn, jos se sijaitsee siellä lumipeitteen sisällä.
Otit Esko Kuusisto meille tänne lumiretkelle mukaan eväitä eväksi tarinan lumikääryleistä.
Kyllä, joskus lumi sitten heittäytyy niin leikkiseksi, että sanotaan, jos meillä on tämmöinen pikkusen kovempi hangenpinta kuin tällä hetkellä, oikein semmoinen rouskanteinen pinta. No sitten tulee lumisade, märkää lunta, isoja hiutaleita.
Vähän siis niin sanottuja jalkarättejä.
Sellaisia justiinsa, kyllä. Ja kova tuuli saa ne pomppimaan hangen pinnalla. Ja sitten se pomppiva yksilö kerää vähän lisää tavaraa itseensä. Sitten se ei jaksa enää pomppia, se rupeaa kierimään. Ja jos tuulella on voimaa, niin se voi kieriä 10-15 metriä. Sen jälkeen se on parhaassa tapauksessa halkasijaltaan puolimetrinen ja pituudeltaan suunnilleen puolimetrinen lumipallo. Tai
herran pieksut, siis tuuli sitä kuljettelee.
Kyllä. Mä oon itse nähnyt sellaisia vuorokauden ikäisiä kääryleitä Pohjois-Karjalassa, valokuvannut niitä. Suurin oli halkasijaltaan 42 senttiä.
Ne varmaan herättää kyllä ihmisissä hämmennystä, kun ei näy jalanjälkiä missään, että kukaan olisi niitä käynyt työntämässä. Et voi kuvitella, että jos niin sanotusti entisinä aikoina näitä on ollut, että mitä selityksiä sille on keksitty, että kuka ne on käynyt käärimässä.
Sepä se. Nyt viime keväänä syntyi maaliskuun 22. päivä taisi olla, niin monilla paikkakunnilla Suomessa niitä kotipitäjäs Ruovedella, oikeastaan hienoimmat, suurimmat oli siellä.
Osasivat sun luoksesi tulla.
Joo, mä sain sitten Ruovesi-lehdestä tiedon niistä ja kirjoitin sitten selitystä näistä. Sitten oli Kymenlaaksossa ja tuolla Päijänteen lähellä myöskin. Joskus on saanut valokuvia Tenojoelta. Taisi olla Antero Isolan valokuvia, terveisiä vaan Lappiin. Ja Pielisen jäältä, kerran postin kantajalta Pohjanmaalta, Seinäjoelta. Aamulla oli ihmetellyt siellä pellolla, tai hän kyllä tiesi sitten jo mitä ne oli, ja laittoi mulle sähköpostia, terveisiä sinnekin. Ja mä oon kuullut huhuja tai tällaisia tietoja nähnyt, että USA:n preerialla olisi ollut yli metri halkasijaltaan kokoisia, mutta en ole nähnyt niistä koskaan kuvia, mutta täysin mahdollista se on, koska tuulet on siellä varmasti kovempia kuin meillä.
Ja esteitä ei ole, että pääsee kierimään vapaasti pitkän matkaa.
Kyllä, järven jää on tyypillinen meillä, missä näitä suurimpia syntyy, koska siellä kanssa jossain Pielisen jäällä on pitkästi matkaa ja voi tosiaan tuuli puhaltaa kovaa.
Eli niin itsestään kääriytyvää voi olla lumi. Mä nimittäin mietin tässä näitä nimityksiä erilaisille lumityypeille, niin mä kehittelin tämmöisen, että itsestään ukkoutuva tai itsestään lumiukkoutuva, itsestään palloutuva. Että ihan tuossa kun Helsinkiin ne ensimmäiset lumet tuli tänä talvena, oli tietysti pojan kanssa ihan valtavat lumiukon tekohimot. Niitä tuli, sitä lunta tuli silloin aika paljon kerralla ja se oli täydellistä. Sellaista lumiukkolunta. Me tehtiin käsillä ihan pieni alkupallo ja lähdettiin pyörittämään, niin se oli niin tarrautuvaa, että se koko, mitä mä nyt sanoisin, kyllä sitä 10-15 senttiä oli, niin se koko kerros kerralla lähti tarttumaan. Eli sitten siihen yhteen pyöräytykseen tuli jo vähän nurmikkoa mukaan, että se oli niin itsestään pyöriytyvä, että ei tarvinnut paljon kuin pikkasen tuupata, niin meillä oli isot lumiukkopallot, että lumi voi joskus olla niin, että se on niin kuin yhtä tarrapintaa koko se lumikinos.
Kyllä joo, mä muistan kun mä pienenä rakensin kerran semmoisen lumiukon, jolla oli tikkujalat, eli mä tein niin kuin semmoisista pienemmistä lieriömäisistä palloista sille jalat ja kaksi päivää kun meni, niin siellä oli ihan selvä riisitauti, se jalat oli taipunut ja se kertoo yhdestä lumen fysikaalisesta ominaisuudesta, että lumi viruu niin sanotusti. Eli kun aikaa on, niin se joustaa. Eli se ukon paino niin kuin väänsi ne jalat väärälleen parissa päivässä aika perusteellisesti. Ja mehän nähdään usein, kun katolta valuu lunta, niin se kaartuu siihen räystäälle semmoiseksi lipaksi, joka tosiaan parhaimmillaan...
Se on kuin höylän lastu melkein, mutta aika paksu.
Niinpä. Ja se voi loppujen lopulta taipua niin paljon, että se ulottuu sinne seinään kiinni, jos ei ole kovin pitkä räystäs.
Mistä se johtuu? Miten se lähtee niin kaartumaan?
Siinä tietysti painovoima tarttuu siihen heti, kun se tulee siitä niin kuin tyhjän päälle. Ja silloin kuitenkin oma lujuutensa se ei murru. No joskus murtuu, mutta se voi murtumatta tosiaan valua siitä. Se on pikkusen lämpötila plussan puolella tai lähellä nollaa. Niin sitähän voi tulla sieltä puoli metriä. Olen nähnyt semmoisenkin, että sitä on metri tullut sieltä. Ja jos se tulee hitaasti, niin painovoima kääntää se alaspäin ja se... Ensimmäinen kaarros voi tosiaan olla kiepissä, että se on yli puoli ympyrä ja törmää seinään loppujen lopulta.
Mä lumessa sun kanssasi lempiä haluaisin.
Niin, siinä oli taas todiste siitä, että ei koskaan voi tietää, mitä tapahtuu, kun lähtee itsekseen mikrofonin kanssa kuljeskelemaan ja puhumaan. Vastaan voi pyöräillä joku, joka haluaa laulaa, lurauttaa pienen serenaadin. Tee päivän hyvä työ lumiukolle. Osta 0,5 kilon bussi porkkanoita kaupasta ja jos näet jossakin nenättömän lumiukon, tökkää sille nenä. Täältä puistosta mä löysin voi reppanaa, tää lumiukko on kokenut kovia korkeutta, noin 1,20 metriä. Ja tää on muuttanut muotoaan. Tästä on tullut vähän tämmönen epämääräinen möykky. Kivi kovaksi se on muuttunut. Voi sua. Voi pikku ukkeli sua. Tietysti voi ajatella, että jos tää onkin tämmönen moderni veistos. Voihan tää olla myös niin kuin presidenttimuistomerkki. Niitäkin niin ei esittävä. Jos tää on ei esittävä. Tähän ei kyllä nyt tiedä oikein mihin sen porkkanan sitten tökkäisi, jos mulla semmonen olisi mukana. Tässä on muuten, voi, tää pää on varmaan pudonnut. Tässä on tämmönen pallo tässä vieressä. Tämän mä kyllä nostan tuohon paikalle. Hetki vaan. Saada taas tää mikrofoni nyt tästä pois. Opla. Mitenköhän päin mä nyt tässä? Kansalaisliike lumiukkojen restauroimiseksi. Jos rupeisikin osa-aikaiseksi lumiukkokonservaattoriksi. Siinä olisi hyvä työ. No niin. Nyt sulla on pää edes. Nyt on kyllä niin hyvä tää lumi. Tää on just tämmöstä liimalunta, että nyt mä vaan tänne pään saumoihin vähän tökin tätä lunta, niin pää ei heti putoa. Tää näyttää hassun näköinen ehkä. Sovitaan, että olisi nyt vaikka Tarja Halonen patsas, kun hänen kautensa presidenttinä nyt sitten. Oi. Ei tää voi olla Tarja Halonen. Tämähän on, tästä tulee muuten varis. Varis, joo. Nyt kun mä katson sitä tästä kulmasta, tarvii kun pikkasen tätä nokkaa jatkaa, niin hän on varis. Ylväs, kaunis. Hieno tuli. Hyvää elämää sinulle, varis. Varisia katsoo mun perään. On siis sulaa hulluutta, jos ei lumen kanssa touhua, kun sitä nyt on tarjolla. Kesällä pitää uida, talvella pitää möyriä lumessa. Anteeksi.
Joo.
Hei, mä olen Yle Radio Yhdestä ja niin. Mä oon tekemässä tässä ohjelmaa lumesta ja mun oli ihan pakko kysyä, kun hän on just sen ikäinen,
niin.
Että hän varmasti haluaisi koko ajan ahmia tuota lunta. Et saako hän maistella vai?
Saa.
Saa maistella?
Saa maistella. Mä huomasin sen, mä muistan omat lapsuuden ajat, että mä sanoin, että me syötiin lunta mielellämme,
samoin.
Tietysti se oli ehkä puhtaampaa, en tiedä, mutta niin. Joo, mä oon elänyt niin tämän ikäiseksi ja sanon, että ei sit ole ollut mitään niin kuin, haittoja. Ja minusta se on oikein kiva, että elämässä mä tulin eilen Saksasta tänne, niin joo, niin se oli jotenkin niin viehättävä näkemys lentokoneesta, kun näki, että oli valkoista lunta, kun Eurooppa oli ihan semmoista ruskeita ja eihän sielläkään vielä kevät ole. Ja mä tänään totesin, että kun lunta halusi niin kuin maista, mä ajattelin maista.
Kyllä.
Se on sitä samaa, mitä se oli meillä silloin, koska eihän sitä nyt ihan määrättömiä määriä syö, että se on se pieni
maistiainen.
Joo.
Ja kun tulee hiki, mä muistan hyvin lapsena, niin. Se kun tuli hiki ja jano, niin miten se virkisti se lumi?
Joo, mä muistan kanssa, että minulla on ollut koulumatka, että usein mentiin suksilla, niin silloin luntahan sitä syötiin.
Niin.
Joo.
Ja tässä ollaan
Oi.
Vielä.
Onko siinä kiusa vähän niin kuin suojelunta tänään?
Joo, niin. Siinä on hyvä tehdä tämmöinen pieni pötköttelypaikka.
Joo, ja mä yritin tehdä niin kuin lumiukkoa, mutta kun minulla on nämä nahkakäsineet, niin olisi tarvinnut ottaa toiset mukaan.
Niinpä, just näin.
Että sitten huomaa aina niin kuin ajan mitään, että mitä puuttuu ja sillä ja onhan mulla kaikki mukana, mutta en ajatellut ollenkaan, kun mä ajattelin, että mä vedän kelkalla, mutta
joo.
Hän haluaa tuohon lumeen ja minusta se on niin hyvä elementti, että
niinhän se on.
Ai!
Ai että!
Ai! Onko siinä kivaa? Onko siinä? Siinä on ponnyklä noin hyvä.
Nyt on jo huomattavasti hengästynyt lumiretkeilijä Eve Mantu. Löytänyt yhden mielenkiintoisen olomuodon. Se on mannaryyni. Joskus lumi on ihan kuin mannaryyniä. Niin kuin joltain olisi kaatunut pussillinen mannaryyniä maahan. Tässä oli just semmoinen. Kun kaupungissa ollaan, niin se oli vielä täysjyvä mannaryyniä. Eli semmoista graahamin väristä, vaaleanruskeeta. Ei enää ihan valkoista. No tässä on nyt myös sitä mannaryyniä. Sitten on yksi. Kohta odotan, kun toi pilvet väistyy tuosta auringon edestä ja löytää semmoisen kohdan, jossa on ihan koskematon valkoinen hanki ja siihen aurinko ottaa, niin mä oon antanut sinne nimeä vastustamaton. Sen voi ymmärtää monella tavalla, mutta mulle siitä tulee muisto lapsuudesta. Kun oli ihan, joskus oli vaan ihan pakko maistaa lunta. Sitä ei voinut vastustaa. Oikein valkoinen lumihanki. Sitä oli pakko maistaa. Tässä on nyt just semmonen. Pakko maistaa vähän tästä. Oi, kyllä. On se yhtä hyvää kuin mä muistin. Se ei maistu oikeastaan millekään. Se ei ole makeeta, eikä se ole suolasta, mutta se on niin raikasta. Kieli vähän pikkasen puutuu pinnasta. Se on niin kylmää, mutta sitten saman tien se sulaa mitä kylmimmäksi vedeksi. Ihan herkullista. Pakko vielä pikkasen sipasta tästä. Tuossa on kyllä nyt lentänyt niin paljon roskia tosta maata. Ai. Oi, tää on tämmöstä niinku hetosen tuntuu. On siinä maku. Mutta en saa kuvailla sitä makua. Se on niin mieto.
Vieläkö sinä muistat, miltä lapasjäätelö maistuu, se villatumppuun paakkuuntunut lumi, jota piti imeskellä. Tuli ulkona touhuissa niin kova hiki, että oli pakko saada jotakin kylmää juotavaa. Ja miksi katkaista hyvä leikki, kun voi mutustaa lumipaakut lapasesta? Nirsku narsku, suksen soittaja, millaisia ne ovat? Tunnistatko lumilaadut? Näitä nimityksiä lumelle voi käydä lukemassa ja itsekin lisäämässä Eve Mantu -blogissa. Blogi löytyy osoitteesta blogit.yle.fi. Sieltä löydät myös surullisen selityksen nimitykselle Keikarin kuolo. Nyt täällä radion puolella Eve Mantu sanoo kuulemiin.